galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galabnimo talaada ah bisha September ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ku leenahay voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ee sida tooska idaacadda kaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aasha Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan dhibaatada Soomaalida bukaanka ah ee India caafimaadka u aada ka haysata helista fiisooyinka.
marka dadkaas culayska intaa tiro leegahanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda asagaa Soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda Hindiya ama diin la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysataa laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadka masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofol baabashirinkii ka dhammaaday in la hadala la dhibaateeyo oo meel usaqo soco lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Itoobiya oo walaac ka muujisay shixnadii labaad ee hubka ee ay Masar geysay Soomaaliya. qodob kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. saraakiisha caafimaadka ee dalka Lebanon ayaa talaadadan waxa ay sheegeen in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 508 qof. Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah waxa ay ka fulisay koonfurta Lebanon talaadadan iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsatay bartilmaameedyada Hezbollah oo ay ku jiraan dagaalyahanno ku lug lahaa gantaallo lagu garaacay waqooyiga Israa'iil. Hezbollah ayaa sheegtay in gantaalkii ay riday talaadadan uu ku jiray mid ay la beegsatay saldhigyada ciidamada Israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay talaadadan in 10,000 oo qof oo ku nool Lebanon lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u sii kacdo. afhayeenka Matthew Salmash ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda sidoo hadalka u dhigay mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Valkar Tark ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida ay afhayeenka Tark Ravina Shamdasani u sheegtay saxafiyiinta. madaxweynaha cusub kale ahaada mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa talaadadan waxa ay sheegeen in Iran ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxaana ay soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Swedishka ah in ay ka argutaan kuwa qur'aanka gubaya. sanadkii 2023-kii shakhsiyaadka ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ah waxa ay ku gubeen kitaabka qur'aanka kariimka ah, taas oo carar xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyo cabsida laga qabo weeraro kaga yimaada jihaadistayaasha. booliska ammaanku waxa uu awood u leeyahay in uu caddeeyo in koox internetka ah ay u dhaqmeen magaca ilaalada kacaanka Iran si ay u fuliyaan olole saameyn leh, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda amniga Sweden. Sweden ayaa sanadkii hore waxa ay sare u qaaday digniinta argagixisanimo ee ka dhalatay gubidda kitaabka qur'aanka kariimka ah. warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanka uu muujinayo in dowladda Iran ay soo marisay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay fulisay jabsiga ama la jabsaday xogta. madaxweynaha cusub ee Sri Lanka ayaa waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada talaadadan ka hor doorashada baarlamaanka degdeg ah ee xilli isku dayayo in uu dib ugala xaajoodo sanduuqa caalamiga ah ee lacagta adduunka jasiiradda kutaala ama jasiiradaasi musalaftay bisan yake oo ka tirsan jabhada xoreynta dadka loo soo gaabiyay JVP ayaa xilka loo dhaariyay isniintii kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimo ee dhacday sabtidii xisbigiisa ama xisbigii hore uga tirsanaa ee xagjirka ahaa ayaa hadda 3 xildhibaan oo kaliya ku leh baarlamaanka Sri Lanka oo ka kooban 252 xubnood laakiin taageerada 51 jirkan ayaa sare u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taas oo gashay ama ay saameysay malaayiin Sri Lanka ah oo caadi ahaa iyo sidoo kale hirgelinta xanuunka badan ee qorshaha badbaadinta IMF dhibaatada Sri Lanka waxa ay fursad siisay disan iyake oo arkay caanimadiisa oo kor u sii kacday kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee sida hadalka uu dhigay musuqmaasuq ah ee ka jira jasiiradda. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ka digay in saanada military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumayn karto xaaladda ammaan ee aan cagaha adag ku taagnayn ee gobolka isla markaana ay suurta gal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta. Shixnadii tan ka horreysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27-kii bishii August. Diyaaradda military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas. Hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afhayeenka rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar ayuu ku yiri iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed. Shixnada mucaawina ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yiri in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumayn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambayn doono sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya. Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary DiCarlo, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda. Ma jirto wax jawaab oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya oo ku aadan hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1991-kiina ka madax banaanayd maamulka Muqdisho. Dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mid a Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhana madax banaanideeda iyo qaranimadeeda waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Soomaaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabadaraalinta ee Soomaaliya. Khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo lagu xallin waayay dadaal dhexdhexaadin ah oo uu sameeyey Turkiga oo ay ka dhaceen laba wareeg oo wadahadallo guul daraystay ah ayaa dhinaca kale aad isugu soo dhaweeyey Soomaaliya iyo Masar oo muddo sannado ah kula muransanayd Ethiopia biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhistay webiga Nile.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobay. kasto talaada ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah magaalada New York ee dalkan Mareykanka uga bilowdaan khudbadaha hoggaamiyasha dunida ay ka jeedin doonaan shir weynaha golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxda maanta ka hadlaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo amiirka Qatar Sheikh Tamid bin Hamdan Athani iyo sidoo kale madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka golaha guud ayuu Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga waxa uu ka wareystay Sahra Cabdi Axmed oo New York ku sugan isla markaana soo tabinaysa shir weynaha sanadkan.
Sagaalka subaxnimo xilliga magaaladan New York waxaa shirka uu furmayaa si rasmi ah, inkastoo maalmahan oo dhan buu soo socday. Madax fara badan ayaa ka hadli doonto shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee 79aad. Waxaa looga hadli doonaa sanadkan inta badan, inkastoo wadan walbaba hogaamiye kasta dalkiisa uu ka hadli doono horumarka uu sameeyey iyo caqabadaha haysta. Haddana si guud waxaa looga hadli doonaa xiisadaha dunida ka jira iyo siyaasadaha cakiran. Dagaalka bariga dhexe ayaa ugu horeeya oo laga cabsi qabo inuu noqdo dagaal heer gobol u gudba. Waxaa sidoo kale laga hadli doonaa dagaalka Suudaan, waxaa laga hadli doonaa xiisadda Ukraine sidoo kaleeto. Madaxweyne Biden waxaa xusid mudan in uu saaka asaga shirka furi doono oo uu ka hadli doono, sidoo kaleetana uu hadaladiisa jeedin doono.
Khudbadda madaxweyne Biden ayaa aad loo hadalhayaa dabcan, waana khudbadii ugu dambeysay oo uu ka jeediyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Maxaa laga filayaa inuu ka hadlo Biden?
Waa sidaas aad sheegtay Nuur, waa khudbadiisa ugu dambeysay oo asagoo madaxweyne ah uu ka jeedinayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Laba arrimood buu uga hadli doonaa sida ilaa iyo haatan la hadalhayo. Wuxuu uga hadli doonaa xiisadda bariga dhexe oo cabsi fara badan wadamada reer galbeedka iyo dalal badan oo dunida ku hayso oo hogaamiyaal badan ay ka hadli doonaan xataa kuwa bariga dhexe ay ku jiraan. Sidoo kale tan wuxuu ka hadli doonaa madaxweyne Biden waxyaabihii u qabsoomay dowladdiisa oo haatanba xilka uu kasii tagayo. Wuxuu ka hadli doonaa dabcan oo sida hadda la filayo arrinta Ukraine oo wadamada reer galbeedku ay aad iyaguna ay rabaan hogaamiyaashooda inay ka hadlaan. Marka waxaa kaloo ka hadli doonaa doorka dowladda Mareykanka iyo sidii ay wada xaajoodyo xiisadaha loogu soo dabaal lahaa gaar ahaan tan bariga dhexe. Waxaana la filayaa madaxweyne Biden in uu kulan gaara la yeesho ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo uu kala hadli doono xaaladan bariga dhexe.
Waay madaxda kale ee caalamka ee ka hadli doonta shirka maanta yaa kamid ah?
Madaxda kale ka hadli doonto shirka way fara badan yihiin. Waxaana kamida madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaa kamida boqor Cabdallaha Jordan, waxaa kamida Sheikh Tamim bin Hamid oo isagu ah boqorka Qatar, waxaa kamid ah madaxweynaha dalka South Africa, waxaa kamida sidoo kale madaxweynaha Maldives. Sidaas ayay marka madaxda caalamku isugu xigeysaa oo qeyb mar ay u hadli doontaa maalmaha soo socda.
Waa Zahir, marka Soomaaliya yaa u matalaya sanadka shirka golaha guud ee qaramada midoobay, maxaa laga yaabaa in Soomaaliya shirka la tagto?
Nuuro, waxaa ku sugan halkan hoteelkan haatan aan joogo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre iyo wafdi uu hogaaminayo oo golo wasiiro ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiiqi iyo wasiirka cimilada iyo sidoo kaleeto ambaasadorada Soomaaliya ee magaalada Washington DC iyo ambaasadorka halkan ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya. Marka dhammaan wafdiga dowladda Soomaaliya halkan waxaa la filayaa in maalinta Jimcaha ah oo 7-20-ka ah uu ku hadli doono afka dowladda ra-iisul wasaaraha. Dubo waxaa laga hadalhayaa hoteelkan aan jooga caawa inuu kaga hadli doono halkan xiisadda xataa gobolka Soomaaliya iyo Ethiopia arrimaheeda waa lasoo qaadayay. Waxaana xusid mudan in shalayto gelinkii dambe oo isniin ahayd in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Eritrea. Inkastoo si rasmi loo shaacin waxyaabaha ay ka hadleen, haddana kulankoodaasi inuu dhacay ayaa lii xaqiijiyey kol dhoweyd.
wariyaha v o a da saxra cabdi axmed oo ku sugan magaalada new york halkaas oo uu ka dhacayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxay u warramaysay nuur xasan nuur bukhaari oo washington jooga welin halkaad nagala socotaan wallaanta afka soomaaliga v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxaa inoo haya jacfar kookaay
indiya waxaa hadda ku sugan kumanaan soomaali ah oo caafimaad u raadsaday boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha delhi ee addisababa iyo nairobi muddada oo ku dheeraatay aawadeed dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaase keenay in safaaradda indiya ee itoobiya ay soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada haydarabaad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan delhi su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhowaada dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka indiya waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka itoobiya kadib markii delhi ay soomaalida u astaysay inay fiisaha ka qaataan safaaraddeeda addisababa waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada nairobi kuwo kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aannu sheegnay waa keliya soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka soomaaliga ah dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda indiya ee addisababa fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood laakiin soomaalida dadkaasi kama mid ahaa inta aanan u gudagelin dhibaatada ay soomaalida indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan bal aan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan ismaaciil ibraahim waxa uu ka tirsan yahay sharikada daryeelka caafimaadka ee indiya soomaaliya
intooda badan waxay ka yimaadaan soomaaliya ayagoo soo marayo addis ababa etoobiya halkaasi ay fiise uga raadsadaan soomaali kale ayagana waxaa jirta dibadaha ka yimaado sida maraykanka zambiya uganda kenya iyo meelo badan ka yimaadeen laakiin intooda badan waxay ka yimaadeen soomaaliya waxay u yimaadeen xanuuno aad u tira badan u yimaadeen kansarka sida beerista ilmaha barnaamijka la dhaho i v f ta iyo xanuuno intaas lamida iyo bedelitaanka xubnaha sida keliyaha talaalista keliyaha iyo beerka
muddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay soomaalida laga helayo xanuunka kansarka waana kuwa ugu badan ee indiya loo xawilo haddaba su'aashu waxa ay tahay maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan soomaaliya doctor cali xaaji aadan abuukar
kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnos gareeyo oo kansar inuu jira la ogaado awoodda loo leeyahay way soo korortay caafimaadka soomaaliya horumar uu samaynayaa aqoonta way soo kordhaysaa qalab oo maaragtay city scan mr i aan hore u jirjirinaa maaragtay la helay hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay bathologiga oo bathologistayaasha dalka kusoo batay oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay waxaa inuusan ahayn waxaasoo dhan markii hore ma jiri jirin marka awoodda in cudurkii la ogaadana way soo badatay dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna way dhici kartaa oo maaragta hadda daraasaad rasmi ama hayno laakiin in maaragta factors jiro ay sababeen inuu cudurkii soo kordhana oo wax dhici karaa iyadana
maadaama dadka u dhoofaya indiya ay caafimaad ugu socdaan qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalkugalka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan intaasi waxaa sii dheer iska dabanoqodka isbuurashada iyo kallahaada joogtada ah cabdiweli daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada addisababa dhowaan ayuuna helay dalkugalka indiya wuxuuna la wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay
markaa meesha tegayay dadkii ay ku dhacdaan ka mid ahay iyagada shaqada socoto in nagala joojiya la yidhaha kacee baxa waxaa kaloo nio meesha ka jiro in dadka aana luuqad aqoono kale oo meesha nio howlaaluush iyo dhibaatoy iska daguuriyo la marsay mafahanta qola fiisa application waxaa la yidhaha buuxbuuxini ayadaa qolada safaaraddii u dhexeeyaan ayadoo ajensiyadii annaga ay dokumentigina soo siiyeen u sax yahay sometimes waxaa dhacaya in ay ku dhahaan ilaa 10 qaado micna lacag aan laga rabo qof si wax looga jageysa kar anoo kala hadda qofka uu fudaayo kala aan lamidahay 10 cishaana aan walay ugu soo saarin faan hal xabba haddii lagu soo celin haday noqoto bag statement tii haday noqoto warqada CD ee Soomaaliya haday noqoto yellow fever wax iyo dhan maaratay hatta citationkii leega soo diray Hindiya wax iga dhiman amalaadana
dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa adi sababa oo halkaasi ku geeriyooda. Maxamed Abshir Nuux waxa uu 6 bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyay adi sababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan. Waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad, maanta iyo berri waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood. Taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo adi sababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa. Wakaaladaha socdaalka ee adi sababa ku yaala iyo familiyada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel, dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Itoobiya iyaga oo sugaya dalkugal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka Indiya oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan. Dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda Indiya ee adi sababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dalaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyaga oo aan waxba ka tari karin arrintaasi. Sida ku cad dukumenti uu barnaamijku helay waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhaxaysa 800 ilaa 900 oo dollar waxaanay waddadu uga soo xirantaa Itoobiya. Warkaasi waxaa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya adi sababa Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Fiisada halkan waa dhib badnayd iyadoo jirta waxaa jira dilaalo badan travel agency badan oo aad dadka u dhibayay oo markay kasoo tagayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya meesha doontaba ay ilaa adi sababa ay ka imanayaan dadka lacag badan kaga qaadin jiray aysan jirin wax sharci ah oo ay soo mariyeen.
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda Indiya ee adi sababa. Si ay waddada u soo gaabsadaan waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay, waxaanay samaystaan waraaqo been abuura kuwaas oo hannaanka fiisa raadinta sii adkeeya. Sidaasi waxaa sheegaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Waxaan ku qiraa 900 warqadaha imanayay waxa way bangiga bank statement marka la dhaho iyo waxaa CID-da soo qaadanayaan travel agency oo soo sameeya waana fake. Safaaradda anaga Indiya waxaan ku heshiinay bankiga anagana muqsayo private sector, laakiin warqadaha CID-da ay fujeriga ah inaysan waxba ku bixin karin oo qaranimada Soomaaliya ay dhib ku tahay in waxyaala fujeriya ay safaaradda la dhiil garayso.
Qaar ka mid a qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday, kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo.
Dad hadda ka hor loo xirxiray waa jira, anaga laba travel agency ku ogaanay adi sababa labadiiba waa la xiray, travel agency-yadoodiina waa laga xiray bishii December sanadkii hore, waddankana ka baxaa la dhahay.
Sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee lasoo dhejiyey oo barnaamijku uu sawiradooda helay, safaaradda Indiya ee dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka, waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu samaysay 7 ka hor, inkasta oo ay haddana hawsheeda dib u bilowday. Waa kan mar kale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee Indiya Soomaaliya.
Dhibaatada kale oo ka jirta xagga safaaradda Indiya adi sababa marna waa la iska xiraa, marna waa la furaa. Marka culeysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan xaaladiisa aad u culus tahay, safaaradda way xirantaa la dhaho haday doonto isbuuc, haday doonto maalmo. Caqabada ugu badan waa intaas.
Marka ay sidaasi dhacdo, bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda Indiya ee dalka Kenya. Waa kadar oo dibidal. Waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda Indiya ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil. Ilaha aan xogtan ka helay ayaa isweydiinaya inay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda oo keliya. مدهاتن لغا جوغو سند إيا بر أيو وزير كعافيمات كصوماليا دكتور علي حاجي آدن أبو بكر إساقو إن دي يكو سوغن شهيغا إن بوكان كصومالي دا أي سند والبا إن دي يجليان لعق غاريسة بقل مليان أو دولار كمرايكان كا داد كارينتان او دوندالولا أيا شهيغا إيا إن دقالة حاسي او حد اوغو يران سدح جبار نغضي ما دام أي آد او بطان صومالي دا عافيمات كا او دونا تاودن كا إن ديا wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan India oo uu fiisuhu ugu horeeyo loo fududeyn lahaa wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay wali sidoodii u taagan yihiin
arinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay wali waa taagan yihiin waxa aan kala hadalnay oo anaga aan number 1 noo ahaa oo mudnaanta ku dhaafinayna waxa ay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaradeen arrimaha dibadda dhowr jeer ay kala hadashay taas wali ma suurad galin caqabadii fiisaha dadku dib qabeen wali waa taagan tahay markii waagi aan hadlay kadib caqabadii wali waa taagan tahay in si badatay moogiye horta waxba kama soo raaranin inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana ma aragtay in ay wax fududeynayaan ay balan qaaday muxuu ahaa laakiin wali caqabad waa jirtaa sida nala soo wariyo caqabad waa jirtaa wali
Dr. Ali Haji Aden Abu Bakar wasiirka caafimaadka Soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa in aan India oo kaliya lugta looga xirnaan isaga oo magacaabaya wadamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha wadanka Soomaaliya
Jacfarow dadka kuma qasban India kaliya inay aadaan waxa kale oo muhiim ah wixii xataa aan dalka laga heli karin options badan haysana hadda waxaan bilowday ogtahay dowlad toos ah oo Qaahira iyo Soomaaliya aha bilowday Masarna caafimaadkeedu hormarsan yahay oo ognahay isbitaalo waaweyn ay leedahay bariga isbitaalada ugu weyn ah waa la aadi karaa dowladda Thailand ayaa soo kale Thailand ayaa aidana soo kale ma aragtay xiriir nala soo sameeyso oo aidana isbitaalo weyn ay ku yaalaan oo ma aragtay la aadi karaa fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka lagu qaban karin xataa options ku way badan yihiin laguma qasban hal meel kaliya marka in aan dadkii la wacyi geliyo oo dalka waxa laga heli kara dalkooda ay aaminaan muhiim ah waxa dalka aan laga heli karinna insha Allah dhawaan waa la heli doonaa laakiin inta laga helayo meel haddii caqabad ka jirtana laguma qasban halkaas meel kaliya
wacyiga Soomaalida qaar oo aad u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha awadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku buxo ugu socdaalan wadanka India iyada oo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo arintaasii waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Ali Haji Aden wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hawlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga marmo
wax badan ka wada hadalnay isbitaaladeena iyo dhakhaatiirteena iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayna tooda la soo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo ma aragtay ay hawlo ay socdaan aan ognahay in la soo kordhinayo marka ay kooban yihiin waxa dibadda loogu baahan yahay dadka in la wacyigeliyo kaliya ayaa muhiim ah oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan dadka loo wacyigeliyo intaas ayaa muhiim ah
si looga badbaado in dadku ay India ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo Ismaaciil Ibrahim iyo asxaabtiisa India Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan
mararka qaar waxaan sameynaa si fogaan aragga dhakhaatiirta India ula kulansiinaa bukaanada waxaa jira Soomaalida xanuunadooda iska fudud yihiin oo wadanka wax looga qaban karo intii wadanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay wadankooda aaminaan inteeda xaaladoodu culus tahay waxaan kula talinaa in ay u raadsadaan fiiso Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa
culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda India ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi Ismaaciil Ibrahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan
marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado haddii uu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai gobolka doono xadi kariya marka Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin Hyderabad 10 sano ugu dambeeyay waxa waa halkaas ay u badnaayeen intaas waxa waa Hyderabad door bid marka culays aad weyn la soo gudboonaada Soomaalidi markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartiina wiliba baasaboorka loogu dhajiyey qalin lagula qoray ee baasaboorka dushiisa dhanka dambana waa sticker loogu dhajiyey marka hadii xataa waxa loogu hanjabaa duufiisa weydan ka dhaco cusboonaysiin ma helaysiin haday isbitaalka idin qoran iyo magaalada idin qoran sida dalhi aadan tagina walaadii cusboonaysiina fiisa
Cabdiweli Daahir ayaaba ka mid ah dadka lagu sanduuleeyay inay dalhi tagaan isagana waxa uu ku niyadsan yahay in uu Haydar Abaad ka dego maadaama uu halkaasii caawimaad ka helayo
waxa kale oo kaaga daran magaalo aad u dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn ka soo qadnisana anaga Soomaaliya nahay intana badan waxa nagu la shaqeeyaa Haydar Abaad Soomaalida New Delhi dadkii lagu sheemaa u dhimaa ilaa muqaraasan tahay New Delhi lagu soo qoray ma fahamti ana hadda New Delhi ay ugu qoran halkaas ay ugu soo qoray meesha aan u socon waa Haydar Abaad Soomaarka
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay barnaamijka Galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhigiisa Indiya ee Addis Ababa. Warfaa waxa uu intaas ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Wadankaasi uu kugu khasbo magaaladaas uba tagi kartaa waa wax u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda lagala xiriiro marka aniga wasaaraddeena kulbo wixii information aan la socodsiinaa la xiriira arrinta maalmaha jiray oo la doon sheegay inay individualis oo ilaa 6 ruux ay ku dhaheen ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan New Delhi kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkana actually personal anaa ugu tagay safiirka oo ka wada hadalnay wuxuu dhahay safiiro waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan New Delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan Hyderabad waa isku mid ah aad aan advisinay laakiin waxaan ku khasabnay ma jirto ugu dhahay haddii ay wax kasoo noqdeenna waa saxayna intaas isku kaana dibis safiirka markii dibis
Faadumo Ahmed waxa ay ka mid tahay bukaanka Indiya u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay Soomaalidu ku dooratay magaalada Hyderabad
guriga raqiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii Soomaaliya oo kale masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa Soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer oo dadku galabtii ku lugeeyo oo la isugu yimaado oo la iska caawiyaa jirta meel annaga xaafad noo gooniyo Soomaalida kaliya ay ku badan tahay oo dadka ajnabiga ku yaryihiin baan degannahay sida Isli iyo Booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macaashadu nama dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibadna oo waxa weeye hadii mid qaar kugu noqdo mid raqiis aad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo anagu aanan dhib ku qabin laakiin Delhi ma afgaranayno ajnabiga kalaa ku badan meeshaan arday badan oo waxbarata iyo niman tijaabana oo maasha Allah ayaa jooga
Faadumo waxa ay baaq u diraysaa dowladda Soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda Indiya iyo Addis Ababa ku duruufaysan
marka dadkaas culayska intaa tira leegahanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda asagaa Soomaaliya maanta ka ah arrinta inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda Hindiya ama dib la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadana haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadka masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halka ku yimid oo qofal baaba shirinkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaga soco lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninka safaaradda Hindiyana lagu dacweeyo safiirka arrimaha dibaddana ka hadlo arrintaas haddii dadka rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baa nooga dhacay dee burburkaas aan la qabnaa dadka
Soomaalida ah ee Indiya ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda Soomaaliya ee Delhi qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka Soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda Soomaaliya ee dalka Indiya safiirkii hore waa la bedelay midka cusubna weli hawsha lama wareegin laakiin waxaan la hadlay safiir ku xigeenka safaaradda oo Cabdi Fattah la yiraahdo isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya inkastoo ay ka gaabsadeen in ay wareysi bixiyaan haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka Soomaalida ah ee Indiya caafimaadka u doonta dhowaanna ay filayaan in la soo afjaro waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in Indiya ay qunsuliyad ka furato Muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la siinaro dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Ethiopia si aan wax uga weydiino cabashada laga qabo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horreysay aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa barnaamijkii galkana todobaadkan waa naga intaa inta aanu kan soo socda ku kulmi doonno waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadahay.
aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaay ayaa barnaamijka galka baarista ah nala socodsiinaya. Cidii jecelanayd dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com iyo barta aanu ku leenahay Facebook. Shir nabadeedkii waa shir sanadeedkii nabadda ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada Garoowe ka socday ee ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista ee BDRC ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray shir warmurtiyeed. Shirka oo sanadkan loogu magac daray doorka saxaafadda iyo nabad dhalinta ayaa waxaa ka qayb galay aqoonyahanno, siyaasiyiin, mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray. warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeed.
Shirkan oo ay ka qayb galeen dad gaaraya ilaa 200 oo ka kala yimid meelo kala duwan ayna ka mid ahaayeen qoraayaal, saxafiyiin, qaybaha bulshada rayidka iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa looga dooday arrimaha nabadda iyadoo sanadkan xoog la saaray kaalinta saxaafadda ay ka qaadan karto colaadda iyo nabadda dalka. Cabdisalaam Salwe oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha shir sanadeedkan ayaa markii uu xalay soo dhammaaday u akhriyay saxaafadda warmurtiyaadka shirka ka soo baxay arrimihii xoogga lagu saarayay.
Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo habdhaqanka wanaagsan ama anshaxa warbaahinta, warbaahin xilkas ah, iyo sare u qaadista isku duubnida bulshada iyada oo loo adeegsanayo qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Shirweynuhu waxa kale oo iftiimiyey sida xooggan ee baraha bulshada iyo teknolojiyadu u xoojin karaan nabadda iyo ka hortagga hadallada nacaybka ah iyo wararka khaldan. Wuxuu kaloo ku sifaysnaa isdhexgalka dhaqanka. Shirweynuhu waxa lagu soo bandhigay suugaan iyo gabayo iyo bandhig faneed iyo tartan suugaaneed kuwaasoo muujinaya awoodda dhaqanku u leeyahay xoojinta nabadda iyo isfahanka. Wuxuu kaloo ku sifaysnaa cimilada nabadda iyo amniga. Shirweynuhu waxa uu garowsaday xiriirka u dhexeeya arrimaha deegaanka, cimilada, nabadda iyo amniga, isagoo uu xoogga saaray dowrka warbaahinta ku leedahay wacyigelinta iyo horumarinta xalalka waara. Shirweynaha waxaa lagu soo bandhigay warbixinno iyo doodo kala duwan oo ay ka mid yihiin hadaljeedinno ay sameeyeen xubno ka shaqeeya nabadda iyo warbaahinta Soomaaliya, bandhig warbixinno ku saabsan doorka warbaahinta dhanka nabadda iyo colaadaha, anshaxa warbaahinta, khilaafka bulshada dhexdeeda, isdhexgalka bulshada, iyo saameynta baraha bulshada iyo teknolojiyadda casriga ah. Doodo ay ka qayb galeen khubaro iyo howlwadeenno iyaga oo dadka la wadaagay aragtidooda iyo waayo-aragnimadooda dhinacyada kala duwan ee warbaahinta iyo nabad-dhiska.
Natiijooyin iyo talabixin ayaa ka soo baxay shirweynaha.
Shirweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay in la maalgeliyo barnaamijyada sare lagu soo qaaday awoodda waxqabad ee warbaahinta, xoojinta anshaxa warbaahinta, iyo u qareemista in dalku heli karo shuruucda saldhigga u ah xogta ama macluumaadka, kobcinta warbaahin madax bannaan. Ka qaybgalayaashu waxay ku baaqeen in la abuuro jawi ku habboon warbaahinta madax bannaan si ay uga shaqeyso si xor ah oo xilkasnimo leh, taas oo gacan ka geysan karta markeeda in dadku noqdo xog ogaal islamarkaana leh ka qaybgal. Kobcinta wadajirka ummadda. Shirweynuhu wuxuu iftiimiyey awoodda ay saxaafaddu u leedahay isu soo dhaweynta beelaha, xoojinta wadatashiga, iyo kobcinta wadajirka bulshooyinka. In tiknoolojiyadda looga faa'iidaysto nabadda, shirweynuhu waxa uu garowsaday baahida loo qabo in baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda looga faa'iidaysto nabad-dhiska iyada oo wax laga qabanayo caqabadaha ay ka mid yihiin hadallada naciibka ah iyo wararka been abuurka ah. Ka qaybgalayaashu waxa ay carabka ku adkeeyeen ahamiyadda ay warbaahintu u leedahay sare u qaadista wacyiga dhanka deegaanka iyo khataraha amni ee la xiriira cimilada iyo fulinta xalalka waara.
Shirka intii uu socday waxaa jiray dood cilmiyeedyo lagu eegayay dhinacyo kala duwan oo loo arkay in xal laga gaaro ayna dadka su'aalo kala duwan ku weydiinayeen hogaamiyaasha dooda. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
xukuumadda cusub ee dalka Faransiiska ayaa shaqada bilowday xilli ay caraysan yihiin garabyada bidixda iyo midigta, sidoo kalena wax ka qabashada tahriibka iyo hoos u dhaca miisaaniyaddu ay yihiin waxyaabaha mudnaanta leh. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kadib in ka badan laba bilood oo aanay jirin xukuumad shaqaynaysa, ayaa golaha wasiirada cusub ee dalka Faransiisku ay shaqada bilaabeen maalintii Isniintii. Muddada ay xafiiska joogi doonaan ayaan caddayn. Siyaasadda Faransiiska ayaa hubaati la'aan ahayd tan iyo markii aanay cidina ku guulaysan doorashooyinkii sharci dejinta ee dalkaasi ka dhacay dhammaadkii bishii Juun iyo weliba horraantii bishii Julaay, iyadoo la arkay in isbahaysiga garabka bidix ay ku guulaysteen inta badan codadka, halka garabka midigna uu guud ahaanba noqday xisbiga kelidii ah ee ugu weyn. Ciyaarihii olombikada kadibna waxaa la magacaabay xukuumadda midig dhexe ah oo aanay ku jirin labadaasi garab. Telefishinka qaranka u habeennimadii axaddii ka hadlay ayuu ra-iisul wasaare Bernier hoosta ka xariiqay ee waxyaabaha waaweyn ee mudnaanta u leh, isagoo ku baaqay xakamaynta iyo weliba xadidaadda tahriibka, isla markaana sheegay in tirada suugalootiga ee soo gaaraya dalka Faransiisku ay noqdeen kuwa aan loo dulqaadan karin. Wasiirkiisa cusub ee arrimaha gudaha Bruno Retailleau ayaa si xooggan ugu ololeeya xakamayn adag oo lagu sameeyo tahriibka. Bernier ayaa sidoo kale ku baaqay waxa uu ku tilmaamay dadaal qaran oo ay ku jirto cashuur la saaro dadka qaniga ah si loo yareeyo hoos u dhaca miisaaniyadda dalka. Hase yeeshee, xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Bernier waxa ay haddaba dareemaysaa cadaadis, iyadoo kumanaan qof ay bannaan bax ka dhigeen magaalada Paris xataa ka hor inta aanu soo magacaabin golihiisa wasiirada. Juliana Luca Melogin oo ah siyaasi bidixda fog ayaa ka digay mustaqbalka xukuumadda Bernier, digniintaasi oo kor u qaaday midigta fog. Dhinaca bidixna waxa iyaguna ayaa ku hanjabeen mooshiina kalsooni kala noqosha. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in aanay u muuqan inuu guulaysanayo.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac aad ayuu mahadsan yahay welina dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna. Waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Maanta ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu shirkaasi ka hadlo. Shirweynaha sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida ay xasarada badani ka jiraan, sida uu sharxayo Maxamed Shoox Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu kusoo beegmay xilli horta shirku halku dhigiis waxa waaye in lagaga hadlo nabadda in la hormariyo iyo qodobo kala dhowr ah, iyadoo ergaas nabadda in la hormariyo ah ayuu haddana wuxuu kusoo aadaa xilli ay tahay ay socdaan dagaalo dhanka bariga dhexe, israel iyo dhexeeyo xamaas ama israel iyo hizbullah, dhanka yurub ukraine iyo fushk dagaalka weli uu socdaa lama joojinin. Afrika Suudan markaad eegto waa dhibaato baahan ayaa ka jirta runtii, iyo meelo kale adduunyada kamid ah. Marka waxyaalahaas ayaa lagaga hadli doonaa maxaa la yidhaahdaa iyo cimilada oo ayadana faxanteeda aad muhiim u ah oo adduunyadana dhibaatooyin ba-an ku hayso, iyo waxyaalihii hore oo shirki hore oo ka horreey looga hadlay wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay intaba, iyo sida meeshaan la taagan looga sii socon karo horey.
Waan garsay Maxamed, waad xustay in dagaal ay ka socdaan dunida, laakiin labada sida gaarka uu Maraykanku ugu lugta leeyahay waa ka Ukraine ka socdo taageero wanaagsan siiyo, iyo ka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya Gaza ka socda oo isagana uuna waxba ula hadhin. Waxaa su-aashu tahay madaxweyne Biden xilka uu kasii degayaa taariikh noocee ayuu kaga tegi doonaa dhowrka bilood u hadhay haddii dagaaladaasi aanay joogsan inta xilkaasi?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Biden shirkan horta wuxuu kusoo aadaa xilli madaxweyne Biden oo shaqadii ay ka dhammaanayso xafiiska uu ka tegi doono, laakiin isagu wuxuu ka hadli doonaa maanta oo talaada ah shirka, waxaana la filaa in uu ka hadlo khilaafka bariga dhexe, arrinta Ukraine iyo Ruushka, inuu weliba aad carafka ugu adkeeyo Maraykanka taageerada u ah Israa'iil iyo Ukraine, iyo waxyaalaha oo jaalanjiga cusub oo sida yacni loo maalgelin karo khilaafka gaar ahaan midka bariga dhexe iyo kan Ukraine intaba iyo waxyaalaha ku gudboon oo laga gudbi la'yahay. Marka asugu xilli wuxuu kusoo aadi doonaa haddana macsalaamay u tahay oo xilliga ugu dambeysay noqon doonto inuu shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa arrimo la filayo inuu arrimahaas aad ugu celceliyo, iyo weliba wuxuu xusi doonaa asugu markuu xafiiska yimid sidii ugu abaabulay NATO iyo wadamada NATO saaxiibada la intaba iyo sidau iskugu keenay markiiba arrinta Ukraine loo caawiyey. Marka waxaaso dhan waxay kamid tahay rekordkiisa ayay kamid tahay iyo waxyaalaha oo yani United Nations uu ku ziyaadiyey milada UK Mareykankiina ku laabtay UNESCO kalento oo marka hore uu Trump u joogo uu ka baxeen iyo cimilada Mareykanka intuu ka geystay caawinaad in la caawiyo qodobadan uga weyn markay korgeyn lahaa inuu qabsoomaan iyo taageerada uu siiyey intuu Biden xafiiska joogo. Waxyaalaas dhan waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo la xusid doono runtii. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamed ow in Biden ay tahay xilliga ugu dambeysay oo shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa macsalaama ayay u tahay jiridaa macsalaamay.
Waan gartay Maxamed, labada dagaal mid Yurub ka socdaa, mid bariga dhexu ka socdaa. Ka Yurub ka socda xulufada Mareykanka reer Yurub way isku aragti bay ka yihiin, hase yeeshee ka bariga dhexe ka socda markaad aad fiirisid wadamo badan oo reer Yurubihii Mareykanku lama aragti ah. Marka Mareykanka iyo xulufadiisa dagaal weyn ku kala qaybsan adduunyada maxay u horseedi karaysaa?
Horta waxna waa wax maxaa loo maasan tahay, waxna waa wax siyaasad laga midaysan yahay oo NATO ay ka midaysan tahay arrinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Laakiin labada dagaal way kala gedisan yihiin, saameyntoodana way kala gedisan tahay runtii. Mareykanku Israel aad ayay u taageeraa, waxa uu qarsoodid maahan oo waxa la qadan laga og yahay. Saas ay tahayna Falastiin gargaar uu siiyaa Mareykanka runtii oo yacni dadka barakacayaashay waxa inta wala tacaalaa. Laakiin arrinta bariga dhexe kan Ukraine markii loo fiiriyo bariga dhexe wax muddo soo socday waana ka adag tahay runtii oo yacni sida Ukraine iyo Ruushka kale todo kale ma ahan. Taas waa wax ugu kala bixi kara laakiin arrinta bariga dhexe waa wax muddo socon doono, muddona soo socda runtii. Inuu kala baxana ma sahlan, oo sida indhaha arrinta waxay u muuqataa inay dadka indhaha ku hayaan Israel iyo Hamas. Laakiin intaas way ka fog tahay arrinta bariga dhexe. Runtii wax isku haya bariga dhexe waa wadamo kaleeto oo sida Iran, Sacuudiga ay ku lug leeyihiin, Turkiga, Mareykanka, Ruushkana Faransiis uu ku lug leeyahay, Shiinuhu ku lug leeyihiin. Marka waa wax ka xoog badan bariga dhexe dagaal ka socda marka loo fiiritan Ukraine, waana wax muddo sii socon doona siday u muuqato runtii. Inkastoo mar walba la isku taxluujiyen xal laga gaaro, laakiin marka moodaba in wax yar la dumiyo xalkaas, haddana way soo kacdaa arrinta, way soo lama kacmaysaa. Marka taasna faranteeda Biden uu ku dadaalay muddadii ugu dambeysa oo dhan aad ayuu iskugu taxluujinaa in la xaliyo. Inkaas asiga wuxuu ka cararaa in legacy-giisa lagu qoro taariikhdaas asigoo dagaalkii aan dhammaynin bariga dhexe iyo tii Ukraine intaba. Laakiin tan Ukraine Ruushka waxa bulaysaa madaxweynaha Putin inuuna marna diyaar u ahayn wadahadal in laga galo. Marka taas muddo ayay qaadan doontaa in arrinteeda la gabagabeeyo. Laakiin tan xoog ayay u saaray runtii madaxweyne Biden in xal laga gaaro.
Waan gartay, waan xusnaa in shirkii lagu guda jiro qaramada midoobay waxyaabaha kale ee muuqda ee sanadkan la filayo.
Horta qaramada midoobay waa meel wax u maleysa inay iska sii ilka beelayso runtii, oo sanad walba waa la imaadaa, diidhadlo qurux badanna waa laga jeediyaa. Laakiin waxaas la jeedinaa inta wax qabsooma aad ayay u yaryihin runtii. Meeshanu ma aha meel oo yacni wadamada power kale arrimahooduna ka shaqeeya runtii. Waxaan kale waa iska waa iska daba socda, wadamadaas power kale iska daba socdaa. Wax weyn oo hadda aada muuqato United Nations ay qaban karaan, dunida ka qaban karaanna inta hadda muuqato ma jirto. Abaaraha yarka iyo meelaha yar wax ka dhacaan ay la gaaraan ma ahan in khilaaf weyn ay xaliyaan ama khilaaf weyn inta dhex galaan ay joojiyaan waayahan dambe ma dhicin runtii.
mana u muuqatay inay dhacayso sababtoo ah awood badan dadna lacag dhaqaale ay ku shaqeeyaan way yaryahay, ciidanka ay meel geyn karaan waa yaryahay, fanka waxaa bixi wadamada waaweynka danahooda ayaana meesha laga gudbiyaa markay yacni qolalbu fanka ay bixisa ay ku xirantaa danteeda ilaa meel mariyo. Marka wax weyn oo soo ziyaari doona malaha, laakiin markii meesha la yimaado qof walbo ama qaarkood ku xamaasadaysan yihiin, qaarna hadallo qurux badan ayaa laga jeediyaa, laakiin riyaalasiga markii la fiiriyo sida saxda dhabta marka loo hadlo wax qabad badan ma jiro runtii aan ka ahayn waxyaalo yaroo kookooban.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayey. welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo militariga Soomaaliya ayaa howlgallo ay sameeyeen waxa ay kaga hortageen weeraro, qaraxyo iyo miinooyin ah oo ay qorsheynayeen Al-Shabaab. faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro kooxda Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ka fuliyaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed. caasimada koonfur galbeed ee Baraawe ayay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ku qabteen nin ay ku eedeeyeen inuu damacsanaa qaraxyo inuu ka fuliyay magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed. sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay qaraxyo kala duwan oo ay sheegeen ciidamada in la damacsanaa shacabka magaalada in lagu dhibaateeyo, sida uu saxaafadda u sheegay Maxamed Cabdi Ganey oo ka mid ah saraakiisha nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed. wuxuu kaloo xusay Ganey howlgalladan qaraxyada ay ku soo qabteen inay taageero wanaagsan ka heleen shacabka oo la shaqeynaya ciidamada.
waxaan soo qabanay bambooyin nimanka cadowga ah oo nabadgeedka ah ay doonayeen inay shacabka ku dhibaateeyaan, taasoo oo noo suurgashay inay gacanta kusoo dhigaan ciidanka amniga, gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ka howlgala koonfur galbeed magaalada Baydhabo. sidoo kale waxaan soo qabanay miina nooca guryaha lagu dhejiyo ah, taasoo ay noo fududeeyeen shacabka magaalada Baydhabo oo har iyo habeenba ciidanka si toos ah ula shaqeeya. waxaan leenahay shacabka sidaa horeydana la shaqeeyay jirteen, haddana intaa iyo inta badan inay sidii ay u dadaashaan oo ciidanka had iyo jeer aad la xiriirtaan oo wixii aad ka shakisaan u gudbisaan. nimanka khawaariijtana waxaan leenahay uma suurogelayso sida ay damacsan yihiin, had iyo jeer waxay ku howlan yihiin inay shacabkan nolol maalmeedkooda la dhibaataysan oo duruufaha badan ay hayaan inay dhibaateeyaan oo qarxiyaan oo dhibaato badan ay u geystaan. annaguna waxaan u taaganahay inaan ka hortagno, aan ka badbaadino shacabka. sidaa darteed Ilaahay inbaa garab nagu siinaya, haddana Ilaahay inbaa ku mahadsanoo garab nagu siiyey inaan ku guulaysano qaraxyo badan oo kala duwan oo bambaanooyin iyo isugu jira miino. haddana waxaan rajaynaynaa insha allah intaan iyo in ka badan inaan soo qaban doono hadduu Ilaahay yiraaho.
dhinaca kale, gobolka Bakool, ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo qorshaysan waxay ka fulinayeen deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. deegaanada Qaydar Cadde iyo Madhaayto oo ka tirsan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa dagaal culus uu ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, waxaana dagaalkaasi labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
waxaan ku sii shaqaynaa gabagabadii idaacadda, waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay. waa heestii Sabab Kale iyo codka fanaanadda Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuura.
Thank you.
sagto subaxdaanis aragniyo saacadaan ku imid iyo kala safaysid halkay kayaan ku dhigi jireen booleysaana codka hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabnimo waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim aadan intan mar kale kulmi doono waxaan idin leenaa sidaas iyo nabadgelyo.